sem að gerðu í hennar ungdæmi.
Já, og móðurinn sagði þeir sögur sem að gerðist í hennar ungdæmi, já.
Hún sagði mér voða oft hvernig það hefur verið þegar hún hefur verið alast upp. Það var náttúrulega ennþá meiri fátækt heldur en við vorum alast upp.
Já.
Pabbi minn var nú ferðamaður, ákaflega gaman að því að ferðast og hann var hestatamningamaður. Og en við vorum ósköp fátæk en við lifðum ákaflega mikið á fjallagrös. Okkur þótti að sjálfsagt að tína þau. Við áttum mikið af þeim og haustin og þetta var haft í allan mat.